Naším dalším hostem byl František Krampota, ředitel organizace ACET v České republice.
Společnost ACET byla založena roku 1988 ve Velké Británii. Jejím cílem mělo být poukazovat na problematiku boje proti AIDS. Dnešním díle nám bude na naše otázky odpovídat ředitel české pobočky ACETu, pan František Krampota. Já už jsem řekl, že ACET vznikl v roce 1988 ve Spojeném království, tak kdy vznikl ACET v České republice a byl jste vy u začátku?
Tak v České republice ACET vznikl v roce 1994. Já jsem u ACETu tady v České republice od roku 2000, takže v tom prvopočátku jsem nebyl.
A co vás vedlo k tomu stát se součástí ACETu? Byla to snaha právě poukazovat na AIDS?
V té době ano, protože u nás o této nemoci se úplně tolik nemluvilo. A tím, že jsem viděl i jiné lektory, jak přednáší na školách na toto téma, reakce žáků a studentů, tak mě to zaujalo a šel jsem do toho.
Mm-hmm. V té době, když se bavíme o roce 2000, tak tam jste přednášeli pouze o AIDS, anebo součástí byly i přednášky jako v dnešní době, že se zabýváte šikanou, kyberšikanou, nebo třeba finanční gramotností?
Mm-hmm. Zhruba ještě asi 5-6 let to bylo stěžejní téma. O HIV AIDS to téma se jmenovalo a neustále ho máme, pochopitelně už v jiné podobě, téma sex, AIDS a vztahy.
Vaše přednášky trvají zhruba hodinu. Stihnete dětem vysvětlit danou věc za takovou chvíli?
Ne, proto je máme na dvě vyučovací hodiny. Minimálně. Je to o domluvě se školou, ale ten standard opravdu jsou dvě vyučovací hodiny. Tak, aby to bylo interaktivní, tak, aby tam byli žáci a studenti do toho zapojení, aby měli čas i na svoje názory a odpovědi, a je to prima.
A zapojují se děti do těch konverzací s vámi?
Určitě. Jeden z důvodů už to, že jsem cizí člověk, který přijde do třídy, nejsem pro ně učitel, který je mnohde třeba pro něj profláklej, ale prostě cizí člověk, který se s nima snaží nějakým způsobem mluvit otevřeně nebo na rovinu, mají možnost pracovat ve skupinkách, takže ano. A často se otvírají tak, že přicházejí i s dotazy hodně osobními a hodně soukromými.
Takže máte pak i od dětí zpětnou vazbu a obrací se na vás jejich problémy vlastně po těch přednáškách, třeba v nějaký osobní komunikaci?
Buď to v osobní komunikaci, nebo e-mailovou, nebo ve formě různých SMS-ek a podobně. Jsou případy, kdy nejsme schopní to řešit my, nebo řešit já, takže používáme a mají i odkazy na odborníky, kam se mohou obrátit.
Ještě bych se chtěl zeptat, co je vaším cílem vlastně u těch přednášek a o čem přesně přednášíte?
Tak to naše téma se jmenuje Zvol si život. Jo, už jenom je to taková výzva k tomu, aby se každý rozhodl si zvolit dobrý, kvalitní život, minimálně bez drog, minimálně bez kyberšikany, šikany a dalších věcí. A vlastně cílem je ukázat, že problém existuje, ale zároveň existuje z toho i řešení. Jo, a to řešení může být různý, a proto těch témat, i jak vlastně jste se ptali v předchozích otázkách, tak ty témata narůstají podle potřeb vždycky dané školy nebo daného ročníku a podobně.
Na chování dětí má velký vliv také jejich prostředí, ve kterém vyrůstají. Tak jak změnit vnímání dětí například o cigaretách nebo o alkoholu, když ve svém okolí mají někoho, kdo kouří nebo kdo pije a přijde jim to vlastně de facto normální?
No, to je těžká otázka, ale musím říct, že opravdu za těch spousty let, co tu prevenci dělám, tak se pohled žáků, studentů, obecně posluchačů se k cigaretám, když už teda jako, jo, budeme mluvit třeba o cigaretách, tak se rapidně změnil. Opravdu se rapidně změnil a jedna třeba z otázek je, přihlašte se ve třídě, popravdě, kde třeba u vás tačka nebo mamka, nebo dokonce oba nekouří. A je to většina. Je to většina v těch třídách, tudíž mají dobré vzory. To neznamená, že by to neskusili, to neznamená, že by tam někdo v té rodině třeba nekouřil, tím nejsou odsuzovány, pokud v takové rodině žijí nebo vyrůstají, ale právě během těch přednášek nebo těch preventivních programů, tak mají možnost si tu volbu svoji osobní právě zvolit k tomu, aby nekouřili, omezili, aby dělali úplně něco jiného, než třeba zrovna vidí a v rodině a vnitřně s tím nesouhlasí. Ale to neznamená, že 100% posluchačů i hned přestane kouřit nebo tak, jo. Buďme féroví.
Máte třeba nějaké oblíbené téma, o kterém přednášíte nejraději?
A těch témat je hodně, ale v poslední době je to téma o hrdinství všedního dne. A vlastně je to opět taková výzva k tomu nepřehazovat problémy na druhý lidi, ale být takový proaktivní, jo? Pomáhat druhým v konkrétních životních situacích, s kterými se může kdokoliv setkat. A to je skvělý. Jako. Pak je to skvělý, protože i tam je příležitost k tomu, aby studenti řekli svý osobní zážitky, kdy mohli například někomu pomoct, nepomohli, nebo naopak pomohli, kdo je pro ně vzor v jejich životě. Vlastně, jak rozumí slovu hrdina, jo, aby jsme potom v záběru došli k tomu, že hrdinou může být kdokoliv z nich.
Je nějaké další téma, které byste třeba chtěl mít, aby bylo součástí přednášek? Já mám na mysli třeba životní prostředí, kdy vy přednášíte generaci, která ponese největší následky za to naše nezodpovědné chování. Vím, že máte pro první stupeň právě i takové téma, ale nemělo by se takové téma přednášet i třeba na druhém stupni?
No, dobrá otázka. My jsme rádi, že to téma přijímají na prvém stupni, protože že škola se pohybuje v určitých mantinelech, jsou doporučené oblasti preventivní, které by měly ty děcka slyšet, co se týká životního prostředí a podobně, tak se víceméně jakoby učí v rámci výuky a my to tam hlavně na tom prvním stupni jakoby doplňujeme interaktivně, tak aby si to děti uvědomili, že to význam má. To neznamená, že bychom o tom třeba nechtěli mluvit pro od 6. do 9. třídy nebo ještě dál, ale zatím není prostor, hlavně teď v té covidové nebo postcovidové době.
Samozřejmě nepřednášíte jenom vy, přednáší více lidí, tak kolik máte v ACETu v současnosti lektorů a co lektoři musí splňovat? Máte nějaké testy nebo zkoušky, které dotyční lidé musí splnit, aby mohli to téma přednášet, anebo to je o osobní zodpovědnosti, o zodpovědnosti vlastně přednášet informace takové, jaké jsou a nejblíže realitě?
Zatím máme asi 20 lektorů a 3 další lektoři jsou teďka ve fázi výcviku. A vždycky je přijímací takový pohovor, kdy vlastně zjišťuju, vlastně proč to chtějí dělat, jaký je důvod, jo? Protože ono to není jenom se postavit před děcka a něco odříkat, ale ve své podstatě tam člověk nechává i kus sebe. Jo? Nevím, jak to mám dobře vysvětlit, ale není to tak, že si ráno v 6 hodin odpíchnu a ve 3 hodiny zase si píchnu a jdu domů a mám čistou hlavu. Jo? O tom to není. Musí splnit podmínky i vzdělání, takže minimálně střední škola, potom tam jsou ještě i dál kurzy, které jsou povinné, minimálně 40-hodinové, v oblastech primární prevence jako takové. Jo. Takže to je jenom tak jakoby v kostce, pak se vybírají témata, které budou přednášet, jestli na první stupeň, na druhý stupeň, jsou postupně do toho včleňování, tak aby, když potom uvidím, že už je schopný do té školy jít, tak jde se vší s odpovědností. Ty programy jsou certifikované, takže ona to zase jakoby není legrace přijít do školy a říkat cokoliv, jo, to v žádném případě. Jo. Proto je to možná i pro někoho složitější proces, ale snad možná akorát u jednoho jediného žadatele jsem viděl, že není schopný to zvládnout, ale jinak všichni.
Kromě přednášek se také podílíte na humanitární pomoci nebo na pomoci státům Ugandě, Zimbabwe a Filipínám, tak jak došlo k výběru těchto tří zemí? Spojuje něco, proč byly vybrány?
Tak Uganda a Zimbabwe, tak africké země, tak tam to bylo jakoby nejblíž, protože v Ugandě jsem byl poprvé v roce 2005 v rámci celosvětové konference o HIV AIDS. Jak už jste na začátku říkali, tak ACET vznikl ve Spojeném království. 88-2005 bylo takový malinký výročí, takže tam byli pozvaní odborníci v problematice HIV AIDS, včetně teda vedoucích ACETů ve světě. V té době to bylo asi 29 nebo kolik vedoucích, dneska je to kolem 20, 20 asi zemí, kde pracujeme. A nejvíce právě na africkém kontinentě. Takže tím, když jsme viděli, vlastně, jak se tam žije, a co prožívají, tu krutou realitu HIV AIDS, že to není jenom tak, jak my o tom mluvíme v rámci prevence, ale je to potom opravdu natvrdo to vidět lidi, u kterých AIDS změnilo jejich život, ale i životy jejich rodin. To byl mazec. A na druhou stranu zase i ta touha těch žáků nebo dětí, respektive chodit do školy a nemožnost chodit do školy, protože neměli finanční prostředky, tak to mě vyburcovalo k tomu v roce 2007 založit a vlastně další činnost naší organizace rozvojovou pomoc v zahraničí.
Uchvátila vás Uganda i hned, když jste do ní přijel?
Uchvátila. Mimochodem z jednoho prostého důvodu. Letěli jsme tam první týden v lednu, kdy tady bylo minus 15. Přiletěli jsme tam ve 23 hodin večer, kdy jsme si vzali ty mikiny a bundy a bylo tam kolem 30 stupňů. Takže to byla plní pecka a první smích letušek, když nás viděli. Takže uchvátila. Ano. Uganda je krásná. Je to země, která prošla a prochází obrovským vývojem. 2.5, 2.7, 2.9 jsme nemohli chodit sami. Vždycky jsme museli mít nějaký ozbrojený doprovod. Jo, pak se to najednou celý zlomilo, kdy jsme mohli chodit víceméně sami, jezdit sami dopravou místní, což je obrovský kulturní zážitek a šok. A vidět na vlastní oči ty potřeby rodin. A pak jsme i, protože tam pracuje i ACET Uganda, tak na základě jejich, tak jsme nechali našim tam koordinátorům vybírat děti, kterým je potřeba pomoci. A od té doby vlastně pomáháme.
Zmínil
a to samý,
jste...
pardon, to samý ten princip je i v Zimbabwe, kde jste se ptali, pomáhali jsme i v Nigérii, ale tam ta pomoc teďka skončila, protože těch donátorů mají více a mají i jiné programy.
Zmínil jste určitý posun v Ugandě, tak posunula se Uganda i co se týče AIDSu, nebo vypořádávání se s tím AIDSem?
Tak onemocnění AIDS, nebo už v finále teda jakoby nemoc AIDS, v té době 2005, tak bylo zhruba, jestli si to dobře pamatuju, asi 40% HIV pozitivních. Jo. Před, já nevím, 3-4 roky zpátky, tak to bylo zhruba 7% nakažený populace. Ale bereme to trošku v úvozovkách, protože to testování tam pochopitelně není tak jako u nás. A když tam někdo zemře, tak řekne, no zemřel, protože ho bolela hlava, jo? Nebo něco takového. Takže už se tam moc neřeší, jestli to bylo v důsledku onemocnění AIDS. Ale ta prevence opravdu tam je už od mateřských školek. Jo, už se o tom mluví, otevřeně se o tom mluví. Vím, někdy, myslím, že to bylo 2007, jak jedna zpráva tam z Ugandy vyvolala na konferenci šok pro někoho teda, kdy oni říkali, jedním z našich cílů preventivních programů je, aby se první pohlavní styk zejména u kluka oddálil o jeden rok. Jo, a teď že, nikdo nevěděl, jako o čem je řeč, proč to říkají. Oni říkají, představte si, jako pokud kluk nebude mít pohlavní styk ve 13 letech, a třeba ve 14, nebo ne ve 14, ale 15, tak za ten jeden rok tak zachrání kolem 15 lidských životů. To znamená, při tom střídání těch partnerek, těch holek, tak dochází k často přenosu HIV už v takto nízkém věku. Jako jo. Takže to byly zajímavé věci, mimochodem v té otázce HIV AIDS. A možná ještě zajímavější bylo v současné době informace, že počet HIV pozitivních v Ugandě teď roste u žen mezi věkem 30 až 35 let a u mužů 40 až 45 let. Proč? Protože se jedná zejména o státní zaměstnance, učitelé, policie, vojsko a tedy, kde ta promiskuita je veliká.
To je teda zajímavý, že nebo v roce 2010 jste říkal podobný věk, říkal jste taky nějak 40 až 45, že se to nezměnilo.
Nezměnilo, je to tam postavením, jo, těch lidí. Jenom pro příklad, když jsme s kolegou byli na jedné univerzitě nejmenované tam a scháněli jsme nějaký data do publikace nebo do něčeho takového, bylo to výborný rozhovor tam s jedním vysoce postaveným profesorem a končilo to tím, co z toho budu mít, co mi za to dáte. Jo, je to tam takový to, ne, že ho uvedeme ve zdrojích, ne, že tam bude mít, já nevím, poděkování, já nevím, co všechno, ale co z toho budu konkrétně mít. A mluvili jsme tam i s dívkami, který odmítli třeba pohlavní styk s učiteli za absolvování zkoušky.
A ještě musím zmínit váš projekt Adopci na dálku. Tak já bych se chtěl zeptat, jak tohle funguje a co vlastně všechno dítě získá touhle adopcí.
No, to začalo právě v tom roce 2005 byla první myšlenka, 2007 se to začalo uskutečňovat, protože ty děti, aby mohly chodit do škol, tak mimo jiné, tak potřebují školní uniformu, což je pro ně spousty peněz, jejich rodiče nebo jejich opatrovníci, tak mnohdy peníze na to nemají, takže do škol nechodí, anebo chodí do škol velice jednoduchých, na periferiích a podobně. Takže my jsme se domluvili tam s tím, kolik by stála roční podpora dítěte a co v tom vlastně bude mít. Ti naši koordinátoři vybírají prakticky vybírají děti z rodin, u kterých vědí, jak žijí. Jsou to ze slamů, jsou to z vesnic, které jsou daleko od měst, nemají svý políčka a podobně. Takže vybírají za tu podporu finanční roční, tak to dítě má už to zmiňovanou uniformu, mají za to pojištění, mají za to učebnice a mají za to pravidelné jídlo. To zdůrazňuji, pravidelné jídlo, protože to jedno teplé jídlo, nebo plus svačina ještě, kterou tam mají, tak to je tak obrovský benefit pro tyto děti, že my to nedokážeme posoudit. Ale je to tak. Já trošku odskočím do Zimbabwe, kde si vzpomínám na situaci, kdy jeden z našich tam koordinátorů a vedoucí ACETu, Jose Villar, tak prosil, abych sehnal finance na jídlo pro děti, protože tam v jejich komunitách studentů je velké procento dětí, které jsou HIV pozitivní. Teď berou antiretrovirové léky, tudíž to tělo je oslabené, takže potřebovali mít minimálně jedno kvalitnější jídlo za den, takže prosili, abychom poslali peníze. Jenom to jedno kvalitnější jídlo byla kukuřičná kaše. Nějaký takový to připodobnění.
Vy jste sám podporoval, nebo ještě podporujete dívku v Ugandě. Bavíme se tady právě o podpoře vzdělání. Tak jaký je v současnosti její osud, jestli to není tajemství?
Určitě ne. Dívka se jmenuje Passion, jsem na ní hrdý. Jsem hrdý běložský otec. Opravdu, protože jako opravdu fakt, kdybyste ji viděli, to nemělo chybu, tehdy ta holčička s těma počenejma botama, já nevím, o 5 cm větších a v šatech nádherný, když přišla, jsem říkal, ano, jako rád budeme podporovat jako rodina. Byla tam s mamkou, která je HIV pozitivní, otec zemřel v důsledku onemocnění AIDS, 5 sourozenců. No a teď je vlastně od roku 2009, kdy ji podporujeme, tak tak ji vydávám, jak roste, jak se mění, ale jak se mění celá její rodina. Jako jo. To musím zdůraznit, protože díky tomu vzdělávání ona byla jediná, kdo uměla číst, psát, počítat. Jako jo. Neuvěřitelný, prostě neuvěřitelný. A v současné době ještě jedním z takových těch podpůrných projektíků, který máme, tak posíláme peníze díky českým dárcům na, ne na jídlo, ale na zvířata, na kozy nebo na krávy a podobně, ale zejména na kozy. Jo. A když potom mají kuzlata, za 4 kuzlata mají malý tele, jo, a pak prostě ta rodina je úplně, úplně jinde díky tomu. A to bylo skvělý přijet právě do té rodiny, když ukázali hliněnou chatrč a vzorově vyčištěnou tím košťátkem tam a patient komunikovala, mamka její ne, protože mluví akorát ganštinou nebo svahilštinou, to je úplně mimo. A takže přes toho místního koordinátora a patient prostě rostla. Fakt rostla před očima, ale i mentálně. Jo? Fakt vnitřně, protože byla v tom kolektivu třídním, najednou měla určitý postavení, najednou k Vánocům dostala nějakou hračku, najednou měli kozu, najednou měla víc přátel, kámošů a šup a za 4 roky tam byla s nějakou krávou. Jako, jo? Takže to už bylo úplně o něčem jiném. A když zbydou peníze z té podpory, tak se to dává ty dané rodině, kde to dítě je. Takže ještě několik těch šilinků, desítek, stovek šilinků, tak má ještě rodina. A to je skvělý, protože její blízká příbuzná, tyhle patient, tak si předloni otevřel obchůdek na ty vesnici. Obchůdek prostě stlučených pár prkent a měla nějaký čaje a nějaký koření a něco. My jsme to s kamarádem všechno vykoupili, takže ona byla nadšená, jak to funguje. Ale mně se líbí, že si to vlastně pořídila z těch zbytků peněz, co si ušetřili z toho školního. A druhá věc je, že má rodina jakoby kladný vztah k práci a k tomu, že ty políčka obdělávají, co vyprodukují, tak prodají ve městě, nakoupí něco, co zase na těch vesnicích není. A tak to jde. Jo. Takže fakt celá ta rodina se zvedá nebo zvedala za těch spousty let ode dna neuvěřitelně.
Co ta podpora základního vzdělání může těm dětem do jejich budoucího života nabídnout v Ugandě?
Řekl bych minimálně lepší výběr budoucího zaměstnání. V podstatě takový ten koloběh zejména u dívek je takový, že chodí několik let do školy, pak je 11-12 let, první těhotenství, druhý těhotenství, pátý těhotenství, končí někde a mimo s těmi dětmi v nějaké chýši nebo ve slamech. Ale tyto děti, které prošly tím základním vzděláním, tak máme desítky takových případů, kdy hrdě ukazují svoje diplomy, vysvědčení, že najednou z něj je tesář, že je zedník, že je, já nevím, učitel dokonce, jo, nebo účetní, nebo něco takového. A ty plány do budoucnosti jsou úplně diametrálně rozdílné než ty plány u jejich rodičů. Jako jo. To je jedna generace, opravdu jedna generace. A to je skvělý, že některý takový, který prošli tím vzděláváním, tak šli i dál potom na střední školy.
Kromě pracovních cest máte třeba procestovanou Ugandu, co se týče nějakých přírodních parků a rezervací?
Snažím se, je to těžký, je to opravdu těžký, kvůli času, ty vzdálenosti jsou ukrutní, jo, jenom na těch vesnicích, než se dostaneme mezi ty desítky dětí, tak to je okruh třeba 700 kilometrů a v podmínkách dokážeme představit. Takže těch 700 kilometrů znamená jezdit 14 dnů. Těch 700 kilometrů znamená jezdit třeba 14 dnů. A potom ty národní parky od těch míst, kde my se pohybujeme, kde ty děti máme, tak to je den cesty. Byl jsem tam několikrát i s přáteli, kteří se zúčastnili jedné z cest. Je to nádhera, ale není to Tanzánie, není to Kenia, nejsou to předspaný národní parky, zvířaty a turisty. Jo, to ne. Je tady ta Big Five, ta velká pětka tady je, zvířat to určitě, ale není to masová turistika. Pro mě lepší, jo. Uganda by si určitě přála to trošičku jinak, ale pro mě lepší. Předně proto, že má spoustu vody, má jezera, má spoustu řek, má úrodnou půdu. A také tam je i díky migraci a různým válkám, tak je tam velký pohyb lidí, který tam přišel z Jižního Sudánu nebo z Demokratické republiky Kongo, někteří dokonce z Rwandy nebo z Eritreje.
A když půjdeme teda od této pozitivní zprávy na více negativní, tak když se konaly v Ugandě volby, tak tam byly nepokoje, docházelo tam ke střelbě. My, když jsme volali s Liborem Wolfem, tak ten říkal, že vzhledem k tomu, že je, nebo nepochází z Ugandy, tak se místní úřady snaží na něm získat co nejvíce peněz u jeho projektu. Tak jak je to pro vás jako organizaci? Máte nějaké problémy v Ugandě?
Úplně si nespomínám, jo, tím, že my tam máme ACET Uganda a to zázemí tam je, jako, jo, a ty finance posíláme řádně z české banky do ugandské banky, tak problémy nejsou. Pochopitelně s korupcí se setkáváme, to jako o tom žádná, ale není to, že by nás třeba nechtěli někam pustit nebo něco nám povolit, ne. A ještě to pro nás ten obrovský benefit je, že ředitel jedné slamové školy v Kampale tak je i členem správní rady města Kampala. Žije sám v tom 100-tisícovém slamu, takže to jeho postavení je vysoké. Takže i to pro mě je prýma, že s náma třeba do toho slamu chodí, protože jinak by to dopadlo špatně. Jo, běloch s foťákem, s kamerou, to je konec. Jako jo, to. Ale on vysvětluje, proč tam jsme, z jakých důvodů, takže to je bezpečný.
Blíží se červenec, to znamená, že se blíží virtuální běh pod červencovým nebem, tak pořádá ACET každý rok takovéto události, nebo se jedná o událost právě kvůli pandemii, aby lidé vyšli ven a sportovali a podpořili vaši činnost?
Výborná otázka. Jednou jsme absolvovali běh, byl v květnu, takže byl to květnový běh, a ten byl klasický, ale v současné době jsme přišli s tou myšlenkou udělat virtuální běh právě na podporu ACETu, zejména teda ty naši preventivní činnosti a zvol si život, ale prevence má smysl v České republice. Takže virtuální běh, kde je možné si zvolit trasu od 2 kilometrů až po půl maratona, jestli někdo půjde pěšky nebo na kolečkových nebo s kočárkem nebo poběží, to už je volba na každým. A je to skvělá příležitost vlastně i k tomu, to může to někoho vyprovokovat, aby se zvedl a dělal něco, než seděl u počítače, nebo teďka, než si mluví proti fotbalu, jo, a třeba fotbalu, tak dobře, podívat se na fotbal a jít si zaběhat. A to je skvělá věc. Jako. A ještě tím pomoct.
Já si myslím právě, že to je super i po té pandemii, že si myslím, že by lidé o to mohli mít zájem. Takhle být ven, přesně jak říkáte, nejen běžet, ale i se jít projít.
Určitě. A budu se těšit. Nemáme to dané nějak striktně, to znamená, že tato akce je otevřená od 1. července do 31. července, kdy se může kdokoliv přes náš web, kde jsou tam jasné podmínky, jasně stručně napsané, přihlásit a, jak už jsem říkal, podpořit i dobrou věc. A jsme za to moc vděční.
Já už jsem vám v e-mailu psal, jestli třeba nepřemýšlíte, pokud by byl zájem o tenhle virtuální běh, třeba pořádat běhy i pro Ugandu.
Já jsem jako pro sport, pro mě, jo, sport je součást života, takže to já budu všema 10 pro to, aby to bylo. Jo. Proč to neskusit, jo? Proč neskusit, respektive proč jsme zkusili nejdříve na podporu v České republice, protože jsou lidé, pro které, a je to pochopitelné, pro které podporovat práci v zahraničí a v Africe a jo, proč nepodpořit tady někoho v České republice, když ty potřeby u nás jsou také. Takže jsme zvolili tuhle variantu. Nebráním se dalšímu kolu a podpory pro Ugandu nebo Filipíny.
My jsme, že jo, jak jste říkal, my jsme fotbalisti, ale taky rádi běháme, používáme stravu, kterou tam máte napsanou, že můžeme právě poslat pro ty výsledky, takže nás to taky láká. Já si myslím, že to je perfektní nápad. I třeba pro tu Ugandu, ale chci se zeptat, proč na stránkách facebookových acetů to nemáte jako událost. To by přece podle mě lákalo mnohem více lidí, protože když někdo klikne, že se zúčastní, tak to uvidí další lidé v jeho přátelích.
Na našich stránkách to uveřejněné máme v aktualitách. Je tam
ano.
celá stránka, možnost přihlášení a všeho, všeho, všeho. A placená reklama běží i na Facebooku. A tady chrudí mi, odkud vlastně je možný vybíhat podle daných nebo doporučených, nabízených témat, a tak jsou plakáty všude po městě.
Jo, já to jenom myslím tak, že na Facebooku se dá vytvořit právě událost přímo na Facebooku a že kdybyste to měli na svém účtu, tak když na to někdo klikne, tak to naskočí dalším lidem. Jenom to, jako říkám, jako nápad možný.
Beru jako výzvu k tomu, že chcete pomoct, tak já děkuju.
Super, super.
Ještě mám na vás pár otázek na závěr. Myslíte si, že se v blízké budoucnosti podaří AIDS ze světa vymítit, například nějakým lékem nebo právě zmíněnou prevencí?
Tak musíme si uvědomit, že HIV jako virus, který napadá lidský imunitní systém, tak je tady vlastně definovaný od nějakého roku 1983. Je to spoustu let. Jsou desítky léků, které do současné doby nejsou ještě díky mutacím 100% účinný. Takže ta kombinace primární prevence plus kvalitní léčba je skvělým krokem. Nedokážu odhadnout, jestli se vymítí, nevymítí, za jak dlouho. A původně tak lékaři v těch 80. letech nebo 90. tak říkali, do 5 let máme na touto nemocí vyhráno. A víme, jak je to v současné době. A žel v České republice počet HIV pozitivní stoupá i v současné době.
V naší e-mailové komunikaci se zmínil, že chystáte novou knížku o Ugandě. Tak kdy bude tato kniha venku?
Tak dostalo se teďka na světlo něco, co...
Jo, my to vystřihneme, když tak.
Ne. Tak pravdou je, že s kolegou připravujeme třetí knížku o Ugandě, protože ty první dvě jsou pryč a máme na ně, myslím si, že velice dobrý ohlas. Teď bychom to chtěli posunout dál i mimo jiné život v Ugandě v covidové době. Protože tam se totálně zastavil svět, ty podmínky jsou totálně odlišný od toho, co je tady u nás v Evropě a tedy jako jo. Takže to bychom rádi popsali a spoustu dalších námětů, které máme, ale zhruba za 14 dnů nebo za 3 týdny jsme tam původně plánovali letět sběr dat, kontrola dopadu financí od našich dárců pro děti, ale díky právě covidové době, tak jsme to odložili, protože to není možné. Jsou tam ještě i v současné době zákazy vycházení, mimo jiné. Ale říkám, těch námětů je opravdu, opravdu hodně. Není co všechno, jakoby můžu říct, ale i třeba návštěva jednoho utečeneckého města, které tam vzniká, kde jsou 100 000 lidí, už z těch zmiňovaných zemí, který jsem předtím říkal. A i to by bylo zajímavé, mimo jiné.
A knížka se bude dát předobjednat na vašich stránkách?
Až vyjde, tak ano.
Až vyjde.
Ano, bude. A zase smysl a vlastně proč bychom do ní šli, tak z toho důvodu, aby výtěžek byl použitý vlastně na podporu našich projektů, buď to tady, anebo zejména v zahraničí. Uganda, Zimbabwe a třeba ty Filipíny.
Tak vám moc děkujem.
Děkujeme za rozhovor.
Já taky děkuju. Mějte se hezky.
Vy taky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj. Naschledanou.